zure referentziak izango dituena. Ez, orduan jarrera ezberdinak daude eta bueno, gero beste batzuk ere batuari aurre egiteko erterak erabili beharrean ere, ba euskalkiak ere erabiltzen dituzte, ba hori, euskalkia daukaten pertsona hoiek, ez izango dira. Orduan bai esaten dute de ikerlari guztiek gazteen kasuan kode kolokial bat behar dutela, eta orduan kode kolokial hori dela justo gazteek sortzen dutena. Uh-huh. Orduan, ze ezaugarri dituzte gazteek erabiltzen duten euskara hau, ez? Euskara nahasia da. Euskara eta erdarak nahasten dituzte. Claro, hemen Gasteizen euskainola eukiko dugu, baina Ipar Euskal Herrian daukate frantseskuara.
Bueno, ez pentsa beti, eh? Baitu lagun batzuk sarakoa direnak, eta beti harritzen dagoena da, zein garbia den erabiltzen duten euskera. Gero jakina, han batzutan, erabiltzen diren hitz batzuk ere, badatoz labait frantsesetik edo, bueno, zuzenean frantsesetik datoz, eta guk oso horren ohitutako den zutera, adibidez, charmant eta abar, pentsatzen dugula euskera dela, baina badago jendea, euskara oso garbian ere hitz egiten duena, ez da, bueno, nire ustez behintzat, eh?
Hoi, begira, ontsa eman duzu klabe bat. Ze guk espainola ezagutzen dugunez eta euskara ere bai, jakin dezakegu euskainola on maila hori zenbatekoa den, ez? Asko nahazten dugun edo gutxi. Frantsesa, nik neuk ez dut ezagutzen. Bai. Orduan, niretzat Ipar Euskal Herrikoa da betik autentikoa moduan. Baina antza, Ipar Euskal Herrian ere fenomenoa berdina da. Hau da, ez da bakarrik nahazten hitzak. Struktura sintaktikoak ere bai. Eta adibidez hori, euskara nahasi esaten dugunean izan alda esaldi baten euskara esaldi bat euskaraz botatze eta beste bat frantsesez edo espainolez, ez adibidez, hemen agertzen diren esaldien artean da. Ez dit ikasteko denbora ematen. Ke puto agobio.
Muletillak.
Hori da. Baina hori da nahasketa modu bat, ezta? Hori da.
Bai.
Batzutan hizkuntza egiturak dira nahasten direnak. Ta adibidez, ez erdarazko hitzen ordena dagoa maila edo galdetzea, eh? Jaungo duzu bokadillo edo holako estrukturak aldatzea, ez? Eta hori nik uste dut Ipar Euskal Herrian ere gertatuko zidaiela, batzutan frantsesaren estruktura erabiltzea. Gero hori, iparra eta egoaren arteko leizea gero ta handiagoa da. Zuk esan duzuna, zuk frantsesa ezagutzen duzulako, baina nik ez, eta orduan batzutan beraien hitzak edo moldeak edo esaldi batzuk ez ditut ulertzen. Hori da. Orduan holako gauzak
eta beraiei alderantziz, ez? Gero gaztelera esango nuke gehiago ezagutzen dela Ipar Euskal Herrian frantsesa Euskal Herrian
baino.
Baina bueno, bazdakina gaztelera galduko da.
Bai. Eta hori justo uste dut gaur irakurri dudala txioren baten eta esaten dute batek esaten zuen bai honen inguruan. Frantzian jendeak ez du ligatzen eta ez ditu kondoiak erabiltzen.
Zer egiten dute ba?
Ba hori da, beste hitz bat erabiltzen dutelako hori esateko.
Ados.
Bai. Claro, nik ez dakit frantsesa, ez dakit horren atzean zer zegoen, ez? Baina da, hemen hain edatua dan eta hain beste erabiltzen dugun hori, ba igual Ipar Euskal Herriko gazte batek esango du, ba ez zaitutu lertzen. Ez dakit zer dan ligatu eta kondoia. Eta egingo dute, baina beste hitz
batzuk erabiltzen. Gero badaude beste hizkuntza batzuk, ez?
Hori da. Orduan, gazte hizkera honetan, badaude beste ezaugarri batzu, da akatsak oso modu naturalean onartzen dira. Gazte hizkera batzek ez dizu izango, eizki hori ez da esaten ligatu. Gazte hizkera da, hau da, erraz egiten dana, adierazkortasuna nahi dugu zerbait freskoa eta arin esan. Importanteena komunikatzea da. Orduan, bai, claro, komunikatzea, baina ez edo zen presioetan. Ze, hainbeste komunikazio eta hainbeste hori baldin bada helburu bakarra lortu alduguna nahi gabe da hizkuntza bera igatzea. Orduan, hau dena egiteko adituek bai esaten dute oso importantea dela gazteek euskara ondo ezagutzea. Ondo ezagutu, gero nahi baduzu hori behartu eta zure moldera ekartzeko. Baina orduan, euskara kaskar batez izatea zure oinarrizko euskara. Zegero betik porretzen joango zarela. Orduan oso importantea dela, lehenengo euskara on bat ezagutzea, eta gero ja, zuk transgreditu nahi duzun guztia. Ez?
Bai.
Hori, gauza diferenteak direla bat transgresioa eta beste bat ez ezagutza. Orduan, askotan, kasu honetan, hori ere gertatzen dela. Ez? Orduan, igual aurrera jarraituko duzu, bestela hemen gaude bihar arte. Zekaia benetan.
Ba gustora gabiltzan zuten, eh?
Bai, niretzat da lehen esan dudana, zenbat eta gehiago irakurri, orduan eta gehiago konturatzen zara ze gauza politak dauden, ez? Orduan, batez ere, hori, nahasketa hauek eta esan duguna, ahozkoan egiten dena, gero idatzizkora ere pasatzen da. Eta gainera gauza batzuk, formula batzuk, ba, herri batetik bestera kode bat moduan sortzen dira, ez? Orduan, Kikek erabiltzen duen adibide betako bat da, adibidez Oñatiko Gazteetzat, dena superlatibo edo handia esateko dena da jota. Jota handia da, jota hotza egiten dau, jota dana.
Jota ona, bai.
Jota ona.
Arrasaten bai erabiltzen da, eh?
Hori da.
Ni arrasta erra naiz eta...
Abe, begira.
Bai, bueno, gainak bakizu dago, neko pikea dago.
Bai.
Arrasta eta Oñati, eta, bueno, esan behar dugu guk ere erabiltzen dugula jota, eta guk ere fan esaten dugula.
Hori da, hori da. Ba, begira, holako gauza, ba, jota hori, adibidez da, hizkera kolokial bat, eta inguru horretan, ja ez Oñati, venga, inguru horretan sortu dena, eta asko edatu dena, eta hori Gasteiztar batek ere adoptatu dezake propio moduan. Baina, klaro, hori gero ulertu behar duzu dela, kolokiela, eta baina olako gauzak ere euskaratik bertatik sortu dira. Hori adibidez ez da ez inglesa, ez frantsesa, ez espainola. Hori euskaratik sortu dela. Eta adibidez Kikek hori proposatzen dau, ez? Hizkerak eta hizkuntzak eta transgresioa egun behar da, baina izan dadila euskaratik bertatik. Eta horretarako, egin behar duguna da, ondo ezagutu behar dugu lehenengo gure euskara. Eta orduan, oinarria ona ematea oso importantea da.
Bai.
Ez? Orduan, interferentziak dira hauek guztiak, ez? Beste hizkuntza bateko hitzak eta erabiltzea. Noiz gertatzen da hau, noski interferentziak daude batez ere, ba, gure kasua moduan, ez? Hizkuntz nagusi bat daukasunean, inguruan. Bai, ez da, espainola edo frantsesa eta gero ingelesak. Eta gu hizkuntza gutxitu moduan, ba beti eta zuk esan duzuna, telebista, musikan eta bombardeoa etengabekoa da.
Bai, ni batzutan pentsatzen dut hortan baduko gula arazo bat, ez? Oso garrantzitsua da ze hizkuntzak inguratzen zaituen, ez? Eta batzutan pentsatzen dut ezote garen pixkat masokistak jendearekin. Horren irudikatzen dudana da lurralde txiki bat dagoena dena sagardotegiz betea. Eta eskatzen diogula, bertako lurralde horretako herritarrei eskatzen diogula vegetarianoak eta abstemioak izatea, ez? Inguratuta daudenean, ba, sagardoaz eta txuletaz, eta... Tordoan, ba, ingurune guzti hori lantzea, ze garrantzia daukan, ba, euskara horrela egiteko.
Bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, baina egia da, tazuk esan duzuna, presio handia jartzen diogu gazteei. Ematen du hori gazteek bakarrik egiten dutela. Eta zuk esan duzuna, jote mazara, Arrasatera edo Oñatira, helduek nola hitz egiten dute?
Bai, bai.
Nahasketak etengabe.
Bai, bai.
Eta modismoak sartu, eta beste hizkuntza batekoak, eta horretan ere, segundan horekin hitz egiten zauden ere, zure modu hitz egiteko modu ere aldatu egiten da. Er?
Bai, bai, eta nahasketak egiten baldin baitu gaitzar, di. Zeren, ez dakiten 2006ko neurketa jaldagoneia pasatu dira urteak, baina Arrasaten herritarren 150ak ez du ezagutzen.
Hori da.
Euskara, orduan.
Hori da. Orduan gazte hoiei eman behar zaie gainera eta aurreko saioan ere aipatzen genuen da segurtasun linguistikoa esateko bai, ba hiztun berria zara eta igual zure gurasoek etzekiten euskara eta igual Extremaduratik etorrikotakoak ziren eta zure referentziak dira eskolakoak bakarrik, baina hiztuna zara, euskalduna zara.
Bakina.
Orduan eman behar dizkiogu erramientak. Zure hizkuntza gero transgresiora eraman nahi badozu ze gaztea zara eta hori fenomeno. Baina egin, a ber, egin ondo, claro, ja hasi gara berriro, ez? Etiketa jartzen.
Bai.
Baina bueno, gutxienez izan gaitezen kontziente ze gertatzen dan. Orduan gaztei ere eman behar zaizkie referentziak. Ez da esan behar, eske gaizki egiten zabiltz. Ja gazteak esango dizu ta zu nor zara. Maiozu kultura, maiozu gauzak eta ez elikatu egin behar dira eta horrela egingo dute eta guk ere bai. Ze, gu gara referentzia. Gero, ikusi beharko litzateke guk helduok ere nola idazten ditugun gure txioak, edo lagunekin lasai gaudenean nola hitz egiten dugun, ez? Orduan, ba, bueno, ez interferentziak edo gazteen hizkera honetan, ez? Ba, hizkuntzen arteko ukipen hori, ez? Zenbat eta ukipen gehiago, ba, interferentzia gehiago ukitzeko aukera handiagoa, ez? Euskararen ezagutza mugatua. Horrek ere, ba, naiz eta zuk euskaraz egin nahi ere, ba, bueno, muga horrek ere eramaten zaitu bestetik inguruko hizkuntzatatik hartzera. Ez, kanpoko kulturen eragina, lehen esan duguna, hizkuntza ere kulturatik ere sartzen da. Kontzeptu berriak behar dituzu askotan. eta gero hori batzutan modak. Eta bai. Esnobismoa.
Bai.
Guaia izan nahi dozu.
Esnobismoa ere badago.
Esnobismoa jarri gertzen bai. Da hemen. ingelesoko hitzak erabiltzea batez ere aipatzen du Kikek, ez? Eta gero, ekonomia linguistikoa. Aber, hemen komunikatzera gatoz. Orduan, hemen enez hasiko datibo pentsaten, aber, komunstadura eta ergatiboan honi pitiko diot, eh? Aber, hau da, ra botatzen dena. Askotan igual hori sortutako ja da ikasitako molde batzuk dira, eta ez duzu asko pentsatu behar ere, ez? Orduan, bueno, ikusten duzu gaia apasionantea da.
Bai.
Eta gero hori, ba, eragin handia dauka baita euskalkiak eta tokiko hizkarak eta batuak eta hori dena. Ez, eta bueno, Kikek honetan indarra egiten duena da berez ja euskalkien nola esan, etiketa hori edo kalifikazio hori ja gainditu egin beharko genukela ja Bonaparteren mapa hemen daukaguna ze hori bai benetan ikasten dugula, nahi gabe ere Bonaparteren mapa astu.
Bai.
Ze horretan gelditu baginan agur benur euskara.
Bai.
Euskararen bizi berritzeak egin duena da Bonaparteren mapan kolorestatu gabe zeuden lurralde horiek guztiak kolorestatu.
Hori da.
Iztun berriek egin dute hori. Eta zu arrasatokoa bazara, iztun berria zara?
Nola iztun berria?
Etxetik hartu duzu euskara?
Bai.
Nik ere etxetik jaso nuen. Orduan, nik horregatik daukat errespetu bat, eta nik iztun berriak Gasteizen ezagutu ditut, eta Gasteizko iztun berriak marabila bat dira. Orduan, nik betik errespetu handienarekin iztun berrien ganako. Orduan, ze euskalkita ze letxez Gasteizen? Tokiko euskara, Gasteizen badago tokiko euskara bat. Gasteiztarrek egiten dutena.
Bai, bai, bai.
Nahaztua dela, bertakoa dela, eta dela batua, eta dela kolokiala, hori, ba, bai, ba, behar, komunikatzeko behar duguna, hori da. Orduan,
bai,
Kikek behin da berriz hori.
Esango nuke, parkatu, esango nuke, badaidela ere, arabar batzuk, horrendik badaukatenak, zuke esan desun bezala, Bonaparteren mapa buruan oso sartuta, eta nun dago gure euskalkia, nun dago arabarra, ez?
Bai, ez da badaukagu.
Ez, baina gaina ez, izan dute beti dani, badago dokumentatua adibidez Legutiok euskara, eta gola, hemendik eta 13 kilometro eta dagoen herri bada.
Bai, bai, bai.
Eta horrek, beti itzegin izan da, beti gondira euskaldunak
legitimitatea.
Hori da,
arabarrek, arabarrek euskaldunak izateko legitimitatea badaukate. Zemen euskara egonda atzorarte.
Bai, eskarta. Bai, Legution egonda, Osea, ez da ezin desagertu.
Testigantzak badaude.
Bai.
Eta Gasteizen eta hori.
Eta Gasteizen ere jakina.
Orduan, baina gozen, hori gaur egun batuari esker da Gasteiz euskalduna eta Araba euskalduna, ezta? Eta hori prestigiatu egin behar da. Eta hori da euskalkien eta bueno, afera honek guztiak egiten duena da. Orduan, guazen ja, euskalkiaren utzi eta tokiko hizkeretara pasatzera, ez? Tokiko hizkerak. Eta Tolosan dago tokiko hizkera bat, eta izango da bertako euskalkia gehi batua, gehi triri, trururu, ze, evoluzio bat egoten da, eta Gasteizen ere, bai. Zer, azken finean, hau da, hogeita bat garren mendeko, benetako euskara. Euskalki guztiak ere evoluzionatu egiten dute. Eta zenbat eta ukipen gehiago iztunen, euskal iztunen artean ordenetan nahasketa gehiago. Adibidez, ikerketa hauetan, aipatzen dute asko, Gazteek, beraien euskara mailan eta euskara erabileran aurrera asko egiten dute unibertsitatera joaten direnean. Ze bertan topo egiten dute euskaldun ezberdinekin. Ez?
Bai.
Tokiko hizkuntza dituztenak, euskara maila ezberdina dituztenak, hizkera ezberdina dituztenak. Eta orduan hasten dira bereiena ere, ba hori, osatzen eta gehitzen. Orduan, bueno, gauza oso politak aipatzen dira, baina batez ere Kikek eta askotan esaten dute hori, ez? Prestigiatzea eta hiztunen autoestimua indartzea, ez? Eta bueno, ani Gasteizen gaude eta Gasteizetik eta hori behin da berriz, ba aipatu behar da eta Gasteizkeran ere bai, ez? Orduan, ba bueno, ze interesantea da hori eta batez ere zilegitasuna emateko eta komunitate linguistiko bateko parte direla, ba azpimarratzeko, ez? Ze, Gazteekin eta hitz egiten danean da zergatik ez duten erabiltzen edo noiz erabiltzen duten eta hori askotan agertzen da euskalkiaren pena moduan, edo euskalkirik ez eukitzeak dakarren arazoa moduan ikusten dena, ez? Eta berez, bueno, bada, inguruan dauden diskursoak, hori hizkuntzaren diskursoak moduan ezagutzen direnak, eta, bueno, badago diskurso bat esaten duena, hiztun ona dela euskalkia daukana. Orduan.
Benetazkoa bezala, ez? Autentikoa.
Autentikoa, hori da. Hori da, orduan, claro, hori iztun berriengan, ba, hori da beste motxila, norendik beste harri bat jartzea bezala. Uh-huh. Ez orduan, ba, bueno, berez, iztun berri hoiei igual falta zaiena da hizkuntza kolokiala. Eta hori egia da, batua, ba, urte askotan joan delako formalismora eta irakaskuntza da, eta iztun asko sortu behar ditugu, orduan, guazen iztunak sortzera. Iztun hoien kalitatea eta hitz egiteko gaitasunak eto, hori orain konturatu gara, bueno, ba, igual, irakaskuntzan orain ere ahoskotasuna dela lantzen joan behar garena gehiago, ez? Mm-hmm. Bai ezagutza, gramatika hori dena, gure historia ere bai noski, baina gero ahoskotasuna hitz egiten ikastea, eta horrere, ba, forma berriak eta sortzea. Eta gero, bueno, ba, Kikeren lan guztietan agertzen direnak da, batez ere adibide asko. Ematen dituzte, eta Kike beti da propositiboa, proposamenak egiten ditu. Eta berak, hainbeste ezagutzen duenez, balen esan dudana, ba, adibidez, a ber, euskalkien erabilera zematekoa da, edo nola egiten, a ber, uste topatzen orain, tokiko izkerak, eta argotak, ez? Argoten, argot batzuk erabiltzea.
Bai.
Gero hori, gaztei ere, balen esan duguna, ez? Euskara ona erabiltzen duten, ala ez, euskararen kalitatea. Bai, gira, ze gogorra da, kalitatea neurtzen hasi behar baldin bagara orain. Hmm. Ez? Ze nun dago
onargarria den langa, ez?
Hori da, nun dago, zein da ona. Hmm. Ba, begira, Kikek lan honetan ere aipatzen duena, da, iztun ona, da, hizkuntza ona da, komunikazio egoera bakoitzean behar duzuna. Ze ez berdina da, teleberri bat aurkesten baldin bazabiltza, edo klaseak ematen baldin bazabiltza, edo lagunekin kuadrillan pote bat hartzen baldin bazabiltza, edo orain irretien hiltz egiten zurekin, baina modu kolokial baten baldin bazabiltza, ez?
Bai. Oduan,
momentu eta egoera bakoitzean erabiltzen duzun, erabili behar duzun erregistroa da euskara ona. Horrek zer esan nahi du? Ba, jakin behar dudala, ba, maila jasoagoan hitz egiten eta maila kolokialagoan ere. Horregatik da lehen ere gazteekin esaten nuena, ez? Importantea da erregistro guztiak ematea gaztei ere, eukitzeko erramienta gero beraiek erabakitzeko momentu baten zein erabili nahi duten. Uh-huh. Erregistro bakarra bakarrik baldin badaukate, ja hor, hankamotz daude.
Bai, guztiz.
Hori da. Orduan, ba, bueno, ba, kontzeptu, kalitatea jartortasunaren kontzeptua, eta bueno, hori motivazioan eragiteko, ba, oso kontzeptu zailak dira eta arriskutsuak izan daitezke, ez? Eta, bueno, ba, beraiek arau komunikatiboak eman behar zaizkiela, erramienta komunikatiboak eman behar dizkigutela, ze, ez, ba, beraiek bakarri, ze, azkenean guk ere batzutan gelditzen gara, ui, azten zara hitz egite, idazten, eta ez dakizu idaztea, ja, de repente batura pasatzen zara, eta zabiltza kuadrillari afari baterako gonbidapena egiten, zer nabile idazten, hemen? Ez? Orduan, ahoskotasunaren garrantziare aipatzen da, eta, bueno, adibidez, bai, hori da, gazte izkerak eta sortu egin daitezkela gazte izkerak. Uh-huh. Orantxe bertan, bai zuk, eta bai gure entzuleak, sartzen badira bilatzaile baten, ez dute esango bilatzaile nagusiaren izena, eta sartzen badira eta begiratzen baduzu gazte izkerak, ikusiko duzu programa pila bat agertzen direla. Batzutan egiten dutena da azterketa, diagnosia, baina beste batzuna proposamenek ere bai, edo gazteekin gazteizkera horiek lantzeko erramientak. Uh-huh. Erramienta horien atzean beti dago elikadura, hau da, ezagutu ez, zure hizkuntza, uh-huh. Ezagutu euskara. Uh-huh. Eta gero ja, zuka erabakiko duzu, lego horretan ze pieza erabili nahi duzu, baina euskara ere lego piezak moduan baldin badira, klak, gero zure gaztelua egiteko, zuk erabiliko duzu nahi dituzunak, ezta? Orduan, ba, bueno, erregistroa oso importantea da gazteek ere, ba, gauza hauek asko jakitea, eta batez ere, hori, erreferentziak eukitzea.
Bai.
Ez importantea da gazteei erreferentziak ematea euskaraz.
Bai.
Orduan, bueno, gazten hizkera honetan ikusi duzu, jarraitu alko nuke eta beste referentzia batzuk ere eman, baina bueno, bai egia da azken urteetan, ba, kezka handia sortzen duena da Euskal Herria osoan, euskararen eremu guztietan gazteena, baina bueno, badituzte ezaugarri aman komun batzuk, ez? Eta da hori, ba, ze gazte perfila daukaten, hiztun berriak direnak direla gehienak, erabileran ahozkoa eta idatzizkoa nahazten da asko, eta erabilera informal bat behar dutela batez ere gazteek, gero ja transgresiorako erramientak ere, baina batez ere komunikazioa dela bereiek bilatzen dutena, ez da floritura jartzea hizkuntzari, nahi dute komunikatu, eta gero sare sozialak eta horrek ere, ba bueno, eragin oso handia daukatena, orduan, gero da, hizkuntzarekiko atxikimendua lantzea. Hori beste kapitulo bat orako utziko dugu, zei ja uste dut pasatu naizela orduaz.
Bai, eske, horren gustora gora entzuten, bueno, jarraituko genuela beste pare bat ordu, baina bai, denbora ere gainean daukagu, eta, eta mi esker irati horren gai interesgarria, horren beste ertz dituen gaia ekartzearen, eta hori plazar bat izan da, eta egun oso nahi izan.
Eskerrik asko, zuei!